isa sa kasamahan ko sa trabaho ang napansin ko na labis na nagpahalaga sa panganay niyang anak. Nang matiyak niya na nagdadalang tao nga ang kanyang asawa, ay agad niya itong isinangguni sa doktor. Marahil lahat ng payo ng doktor ay kanyang sinunod. Binibili niya ang gatas, vitamina at mahigpit na sinusunod ang tamang pagkain para sa kanyang kabiyak. Ayon sa kanya, ang kinakain daw ng kanyang asawa ay siya rin kinakain ng sanggol na nasa sinapupunan na siya namang totoo. Isinilang nga ang bata na napakalusog, napakakinis ng kutis at isang batang masayahin. Patuloy nila itong inalagaan ng maayos at ibinigay ang lahat niyang pangangailangan. Sila ay naniniwala na isa ito sa pangangailangan ng bata upang mabuhay ng maayos. Subalit, ang ganitong mga bagay nga ba ang tunay na nagbibigay ng buhay sa tao? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungang ito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 26. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa programang Tunay na Nagahayag ng Salita ng Diyos. Ito ang programang Ang Paglalakbay.
Kung sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang 22 hanggang 26. May isang pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus na nakakatawag pansin sapagkat ito ay nagtuturo ng napakahalagang aral tungkol sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang pangyayaring iyon ay ating matatagpuan na sinalaysay sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo sa 21 kabanata talatang 18 at 19. Ganito po ang sinabi, kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung ito ay may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong mga bunga at pagdakay na tuyo ito. Ang paksa na ating pagninilayan sa oras na ito ay may kinalaman sa paglagong espiritual. Ang paglago ay bahagi na ng pag-iiral sapagkat bawat bagay na may buhay ay masasabi nating dumaraan sa paglago. Ang mga punong halaman at bawat bahagi ng kalikasan ay dumaraan sa pagbabago. Tayong mga tao ay nakakaranas din ng ganito mula sa pagkasanggol tungo sa pagkabinata hanggang sa kapuspusan ng katandaan. Lahat ng ito ay totoo sa buhay, bagay na bahagi ng sanilikha na inilagay ng Panginoon. Subalit sa kabila ng katotohanan ito, hindi natin may pagkakaila na may dalawang patutunguhan ang paglago. Ito'y maaring sa kabutihan o ang isa'y sa pagkasira, sapagkat mahalagang malaman natin ang ating kinalalagyan, sapagkat kung hindi, maari tayong matulad sa isang puno na totoong mayabong subalit wala namang bunga. Sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, ang Panginoong Hesus ay nangusap tungkol sa bunga. Sinabi niya na isang napakahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya ang kakitaan ng mga katangiang magbibigay puri at lugod sa Diyos. Ang sinabi po ng Panginoong Hesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y huwalay sa akin. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napapatunayang kayo'y mga alagad ko." Karangalan ng Ama na tayo ay lumago sa ating relasyon sa Kanya bilang Kanyang mga anak. At mangyayari lamang ito kung tayo ay mananatili sa Panginoong Hesus. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng Panginoon, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Ang pananatili lamang sa Kanyang salita ang tanging kaparaanan upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Kung ating babalikan ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata, saklat ng Galacia, talatang 16, tinuturoan niya tayo na lumakad sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang wika niya, ang tanging paraan upang hindi mapagbigyang laan ang tawag ng laman ay patuloy na pagpapasailalim sa pamamatnubay ng banal na Espiritu. Kung saan, sa 22 talata sinasabi na ang pagsasalig ng buhay sa Espiritu ng Diyos ay nagdudulot ng espiritual na bunga. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay." Niliwanag ni Apostol Pablo sa 7 kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 18, na ang katawang makalaman ay walang kakayahang makapagbunga ng bagay na kaloob ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, "Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman." Mga kaibigan, tanging ang pagkakaroon lamang ng relasyon sa Panginoong Hesus ang makapagdudulot sa ating buhay ng kagalakang nakapagbibigay papuri sa Kanya. Naniniwala ako na ang bunga ng Espiritu ay mga katangiang likas na matatagpuan natin sa Panginoon. Ang pagpapasakop natin sa banal na Espiritu ang siyang nagdudulot sa atin upang makatulad ang Panginoong Hesus. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang sinabi ni Apostol Pablo, ang bunga ng Espiritu at hindi mga bunga ng Espiritu. Nangangahulugan lamang na siyam na bunga ang ating makikita na sinasabi sa talatang ito. Subalit para sa Panginoon, ang lahat ng ito ay iisa lamang. Ang kawalan ng isa ay kawalan na ng lahat. Ibig pong sabihin, lahat sila ay dapat malinang sa buhay ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakamababa sa pagnanais ng Espiritu ng Diyos. Isa rin kapansin-pansin na bagay na makikita natin sa talatang ito ay ang pangunguna ng pag-ibig sa lahat ng bunga. Nagpapatunay lamang na ang pag-ibig ang siyang pinakadakila sa lahat. Naalala ko tuloy ang napakagandang kapahayagan ni Pablo sa 13 kabanata ng 1 Korinto na ganito po ang kanyang sinabi. "Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw no umahalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala man akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at iyalay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Sa mga talatang ito, mapapansin po natin ang dakilang katangian na tinataglay ng pag-ibig. Naayon naman kay Apostol Pablo, anumang kaloob ang ating taglayin, kung ito ay hindi pinaghaharian ng pag-ibig, wala itong kabuluhan. Sapagkat ang pag-ibig ay mapagbigay, pakahulugan lamang na hindi hinahanap ng pag-ibig ang kaniyang sarili. Ang pag-ibig ay laging gumagawa ng kabutihan para sa kapakanan ng iba. Kaya naman, ito ay isang napakahalagang bagay sa loob ng gawain ng Panginoon, sapagkat ito ang nagbubuklod sa bawat bahagi ng paglilingkod kay Kristo. Alam po natin na bawat isa sa atin ay may iba't ibang kaloob ng paglilingkod sa Panginoon. Sa bawat isa ay may angkop na kahalagahan sa pagpapatibay ng gawain ng Diyos. Halimbawa, sa aking katawan, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng aking mata, sapagkat kung wala ito, walang mararating ang aking mga paa. Gayon din naman, walang magandang makikita ang aking mga mata kung walang magandang lugar na mapupuntahan ng aking mga paa. At gayon din ang kalagayan ng iba pang sangkap ng aking katawan. Ibig pong sabihin na ang gawain ng bawat isa ay may kanya-kanyang kahalagahan para sa ikabubuti ng lahat. At ang kabutihang iyon ay mararanasan lamang kung ang bawat bahagi ay gumagawa ayon sa diwa ng pag-ibig. Bawat mabuting katangian ay naguugat sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang kabuuan ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit sa bunga ng banal na Espiritu, ang pag-ibig ang siyang nangunguna sa lahat. Naayon kay Apostol Pablo, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ang ibig po bagang sabihin, hindi ito bunga ng paglalagay ng tuntunin sa sarili o pagsunod sa mga dapat at hindi dapat nagawin. Sa talatang ito, mapapansin po natin na may siyam na bunga ang banal na Espiritu na binanggit ni Apostol Pablo. At makikita natin na ang kagalakan ang siyang ikalawang bunga na makikita nating sumunod sa pag-ibig. Sa panahon natin ngayon, hindi natin may pagkakaila na marami ang nagnanais na maging masaya. Nakalulungkot lamang isipin na nahahantong ang karamihan sa maling lugar. Inaakala ng marami na ang kanilang kasayahang nadarama ay tunay na magugulat na lamang sila na pagkatapos ng sinasabi nilang saya, muli silang tatakluban ng kalungkutan. Saan matatagpuan kung gayon ang tunay na kagalakan? Hinihiling kong pakinggan po natin ang sinabi sa unang kabanata ng unang Juan, talatang 2-4 na ganito po ang sinabi. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. At nahayag sa amin, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ano kung gayon, kaibigan, ang ibig sabihin ng salita ng Diyos? Batay sa talata na ating binasa, ang tunay at lubos na kagalakan ay matatagpuan natin sa pagkakilala sa Panginoong Hesus na buhay. Naayon kay Apostol Pablo, ang pagkakaunawa ng kanyang mga gawa para sa atin ay magdudulot ng kagalakang hindi maibibigay ng sanglibutan. At ito ay ating makakamtan sa pamamagitan ng pakikinig at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Ang ikatlong bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Kung maiuugnay natin ang ating mga buhay sa pag-ibig ng Diyos, ito ay kusang magdudulot ng kapayapaan. Sapagkat ang pananampalataya sa Panginoong Hesus
Ayon kay Pablo sa unang talata ng Roma Kabanatang 5, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapayapaan sa harap ng Diyos. Kaibigang nakikinig, naghahanap ka ba ng kapayapaan? Matatagpuan mo ito sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang tatlong pangunahing bungang ito ang siyang likas na pangangailangan sa buhay ng tao upang magpatuloy. Ayon sa mga psikologo, hindi mabubuhay ang isang tao kung hindi niya mararanasan ang pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. At napakasarap isipin na ang lahat ng tao ay ating matatagpuan sa Panginoong Hesus. Patunay lamang na siya ang kahulugan ng ating buhay. Gayunpaman, meron pang ibang bunga na napakahalagang malinang sa buhay ng isang mananampalataya tulad ng katiyagaan. Marami sa atin ang hindi makapaghintay. Lagi nating inaasam ang madali ang kapakinabangan. Mahalaga rin ang kabaitan at kabutihan. Ayon sa isang awit, walang sinuman ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. At ito ay totoo sapagkat nilikha tayo ng Panginoon para sa isa't isa na naipapahayag lamang sa diwa ng kabaitan at kabutihan. Ang sabi ng isang mag-aaral ng salita ng Diyos, ang kabaitan daw ay tumutukoy sa katangian, samantalang ang kabutihan ay tumutukoy naman sa pagsasagawa o pagpapakita nito. Ang ikapitong bunga ay masasabi kong napakahalaga, lalo na't sa isang relasyon, sapagkat itong nagpapanatili ng lahat, ito ay walang iba kundi ang katapatan. Ako ay naniniwala na malayo ang mararating at mananatili ang isang relasyon kung ang bungang ito ang magbubuklod sa kanila. At hindi lamang ito totoo sa relasyon ng mga mag-asawa, kundi totoo rin sa relasyon ng magulang sa mga anak, sa trabaho, pag-aaral at iba pang anyo ng relasyon. Ang susunod na katangian ay kahinahunan. Ang katangiang ito ay karaniwang iniisip na kahinaan, subalit hindi gayon, sapagkat ito ang siyang susi upang ating maranasan ang kahuli-hulihang bunga, walang iba kundi ang pagpipigil sa sarili. Kung ilalagay natin sa init ng ulo at pagmamadali ang lahat ng bagay, tiyak na masusunog tayo sa kapahamakan, sapagkat kung ating susuriin ang mga masasamang balita na ating napapakinggan at napapanood sa radyo at telebisyon ay mag-uugat lamang sa kawalan ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ni ba't ito ang dahilan kung bakit tayo nadadala ng tukso at napapasailalim sa pita ng laman at layaw ng mundo? Gayon din naman, nais kong maunawaan ng lahat na hindi natin maiaalay ang ating sarili sa Diyos kung hindi natin matututunang ipasakop ang ating sarili sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa susunod na talata. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ng masasamang pita nito. At paano namamatay ang pita ng laman? Ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 13, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Makikita po natin sa talatang ito ang kaparaanan upang ang mga nasa ng laman ay mamatay, at ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng paglalagay ng ating buhay sa ilalim ng Kanyang pangunguna. Ito rin ang diwa ng Kanyang mga pangungusap sa ika-anim na kabanata sa Kanyang liham sa mga taga-Roma, talatang 13. Pakinggan po natin ang sinabi niya, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Kung pagninilayan po natin ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa ating kaugnayan sa Panginoon, matutunghayan po natin na ang pagtawag ng Diyos ay nangangahulugan ng pagtatalaga sa Kanya. tayo ay tinawag ng Diyos para sa kanyang sarili at ang ating buhay na tinataglay ngayon ay buhay para sa Panginoon. Ito ang sinasabi sa ikatlong kabanata sa aklat ng Kolosas talatang 3. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Isang napakahiwagang katotohanan na ang buhay na tinataglay natin ngayon ay si Kristo. At naniniwala akong ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu. Kaya naman, hindi nakapagtatakang isipin na ninanais ng Diyos na tayo ay mabuhay para sa cross, na siyang batayan at huwaran ng ating pamumuhay at pananampalataya. At ito ang ginawa ni Apostol Pablo. Kaya naman nasabi niya sa ikalawang kabanata sa aklat ng Galacia, talatang 20 ang ganito, "At kung ako man ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin." Natagpuan na ni Apostol Pablo ang tunay na buhay sa Panginoon. At para sa kanya, ang tunay na buhay kay Kristo at hindi ang inaakala ng kanyang sarili. Kay Kristo niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Buhay na pinag-aharian ng pag-ibig at pagtatalaga na ipinakita ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sarili bilang hain sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin upang makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ni Kristo. Pinatunayan ito ni Apostol Pablo ng kanyang sinabi, "Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at maingitin." May isang dalubhasang tagapagturo sa isang seminaryo ang nagbigay paliwanag ng talatang ito. Ang sabi niya, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang buhay sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu ay nangangahulugan ng unti-unting pagkatuto. Kung pag-aaralan po natin ang orihinal na salita na ginamit ni Apostol Pablo sa talatang ito, mas lalo nating maunawaan ang ibig niyang ipaliwanag. Ayon sa dalubhasang tagapagturo, ang salitang lumalakad na makikita natin sa talatang ito ay nangangahulugan sa wikang Griego na pangunahing kaalaman tungkol sa paglalakad. Ito ay maihahalintulad natin sa mag-iisang taong gulang na bata na matututo pa lamang lumakad, na bagamat ang kanyang paglalakad ay hindi katulad ng sa atin. Maniniwala tayo na mararating niya ng unti-unti ang ating kakayahan at kalagayan ng paglalakad, at ito'y sa pamamagitan ng patuloy na karanasan ng kanyang gagawin. Tulad nito, ang paglakad sa Espiritu ay natutunan at ito ay dumaraan sa iba't ibang antas ng pagkakaalam. Ang ibig pong sabihin, ang paglakad sa Espiritu ng Diyos ay natututunan sa pamamagitan ng karanasan. At kung papaano ang isang taong gulang na bata na natutumba sa paglalakad, asahan natin na sa ating pagkatao na lumalakad sa Espiritu, matutumba rin tayo sapagkat dapat nating maunawaan. Hindi natatapos sa pagkakatumba ang lahat, dapat tayong bumangon at matuto sa ating pagkabagsak. Ang paglakad sa Espiritu ay hindi nangangahulugan ng kaganapan kundi ng paglago. May mga nagsasabi na isa sa dahilan kung bakit walang nararating ang isang tao ay dahil sa natatakot siyang magsimula. Tayong mga mananampalataya ay gayon, wala tayong nararating at nakakamit na bagay para sa Diyos sapagkat natatakot tayo sa sasabihin ng tao at natatakot tayong magkamali. Gayon din naman, wala rin tayong mararating sapagkat nadadaig tayo ng pagmamadaling kamtin ang isang bagay. Hindi tayo marunong magtiyaga at maghintay. Kaya naman nananatili na lamang tayo sa isang sulok sapagkat nangangamba tayong simula ng isang bagay. Ang paglago sa ating buhay espiritual sa ilalim ng pangunguna ng Panginoon ay hindi tulad ng isang karera na kinakailangang magmadali sa pagtakbo upang maabot ang hangganan at makamit ang tagumpay. Bagkus ito ay katulad ng isang maliit na puno na naghihintay ng maraming taon hanggang marating niya ang taas na tulad ng isang malago at malaking punong kahoy. Hindi natin kinakailangang magmadali. Ang mahalaga nating magagawa ay harapin ang ngayon sangayon sa kalakasan at mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi kailangang ihalintulad ang sarili sa iba. Dapat nating ituo ng ating mga paningin sa Panginoong Hesus lamang na siyang kinaroroonan ng ating pananampalataya at paglago. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5th chapter ng kanyang sulat, talatang 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo. Pagdating ng takdang panahon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Kailangan nating kilalanin na wala tayong magagawa kundi tayo ay hiwalay sa Panginoon. Kung ating babalik ang aralan, sinabi natin na ang pananatili sa Panginoon ang maghahatid sa atin ng pamumunga ng sagana. Tulad ng puno na nananatili sa lupang kanyang kinalalagyan, dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. Ang paglagong espiritual kung gayon ay pagkakahubog ni Jesucristo sa ating mga pagkatao. Ito ang kalooban ng Diyos na kanyang isinakatuparan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Lahat tayo ay sumasa ilalim ng kanyang paglilok at nais kong malaman natin na bawat isa sa atin ay may bukod tanging kaparaanan ng paglubog sa kanyang mga kaaway. Makatityak tayo na ito ay ating ikilalago sapagkat ang sabi ng Panginoon, pinuputulan natin at nililinis ang bawat sanga na namumunga upang lalong dumami ang bunga. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, dakilang Diyos, sa oras na ito, at napapailalim kami sa kapangyarihan na iyong taglay. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, ay makakamtan namin ang kapayapaan at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga bunga ng Espiritu sa aming buhay. Pangunahan mo ang iyong mga anak sa oras na ito, yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nalulungkot, yung mga merong mabibigat na pasanin. Sinabi mo, Panginoong Diyos, magsiparito kayo sa akin, kayo mga napapagalat na bibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat sa iyong pangako. Panginoong Diyos, kami po ay ingatan mo at tulungan sa lahat ng sandali, sa lahat ng aming gagawin, purihin po ang banal mong pangalan. Kay Kristo Jesus naming Diyos at tagapagligtas, ay hiniling po namin ang lahat ng ito. Amen.
Sa oras ng kalungkutan ay aking naranasan habdi ng damdamin, pusong nalulumbay at sugatan. Ngayon'y kasama ko tuwi na dakila ang pag-ibig niya, tumangis may di iiwan, kasama siya habang buhay. Anong sayo?